COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La siguiente fase del entroido de Xinzo será el domingo Leiro, este próximo domingo. Y es que Xinzo ya está inmerso en el entroido. Con la cuenta atrás en la Plaza Carlos Casares y el petardazo, comenzó el ciclo más largo del carnaval. Tras ese pistoletazo de salida en una plaza muy concurrida, se vivió el primer domingo especial, con el domingo fareleiro, en el que cientos de personas se lanzaban harina y disfrutaban de una cita singular. Ahora en Xinzo ya preparan la siguiente cita del calendario carnavalesco, este domingo, domingo Leiro, y es que el ciclo del carnaval de Xinzo dura hasta el domingo 9 de marzo, que será domingo de piñata. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Un tramo del Paseo de Oira, desde la cafetería Oira Playa hasta el pabellón polideportivo municipal, está cerrado al tráfico desde hoy por obras hasta el próximo 3 de marzo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Manuel Pardo, que visitó en Celanova una farmacia sentinela, das 10, que tenemos en la provincia de Ourense, delegado.
Pues sí, está dentro de un programa piloto que se llama Red de Farmacias Sentinela de Galicia. Lo que hacemos es contar con un grupo de farmacias para achegar semanalmente a Consellería datos sobre a venda de test de antíxenos e dos 5 medicamentos antigripais máis consumidos. A idea é moi sinxela, a idea é que van achegar esa información, o que nos facilita é un pouco predecir como pode ir a evolución do pico do que sería da gripe, porque todos sabemos que cuando atopamos con algo de resfriado, como é o meu caso neste momento, estes días, pues vamos á farmacia a pedir pues un antigripal ou un medicamento para paliar os efectos. Entonces eso está dicíndonos que si hai un incremento da venta destes medicamentos, pues presumiblemente pode haber un repunte do que sería a gripe, e nos permite pois un pouco anticipar e ir programando o recurso asistencial.
É unha prevención que tan prevención.
É unha ferramenta máis porque permite adaptar o que son os recursos sanitarios pois a un posible pico do que sería a gripe ou o COVID. Como ben apuntas, agora se conta con de farmacias, están espalladas polo territorio para que a mostreo sexa o máis fidedigno posible e abranga toda a poboación. Temos Novolo, Carballiño, Celanova, Godiña, Xunqueira en Vía, Trives, Verín e tamén na cidade. É un pouco indicar que Galicia foi pionera na posta en marcha deste plan para, como comentamos, afrontar con máximas garantías a tempada de gripe e de infeccións respiratorias.
Pois unha boa iniciativa que desenvolve a Xunta de Galicia, que nos conta o delegado territorial da Xunta. Falamos de polos creativos, porque vosté visitaba o CEIP Vicente Risco de Cualedro. Como é este polo creativo?
Pois son espacios educativos innovadores a través dos que se fomenta a creatividade, a resolución de problemas de diversos campos do saber, desenvolvemento de competencias digitais, científicos, tecnolóxicas e artísticas. Hai unha serie de actuacións de pequenas obras dentro do plan que chamamos RAN, de reforma, ampliación e mellora, nas cales se van adicando unha serie de cantidades para, como ben dice o programa, pois actuar en actuacións de mellora, de reforma, de ampliación. Neste caso, o que se fixo foi pois adaptar unhas aulas, eliminar un pasillo, para crear un espacio amplio, diáfano, na cal os rapaces poidan contar con ferramentas de robótica, de pantallas digitales, de sistemas de novas tecnoloxías, para tamén activar a súa actividade creativa. Destacar que dentro destes programas de RAN pois temos un investimento conxunto de máis de 780.000 euros na provincia de Ourense. Neste caso tocou visitar en Cualedro, sigues tamén a traballar e poñer en marcha estos polos creativos como o que comento se contan con material audiovisual, de electrónica, robótica, tecnología, textil o de informática, con kits adaptados a cada nivel educativo.
Delegado, podemos presumir na provincia de Orense ter 4 denominacións de orixe, 4 das 5 galegas, unha delas compartida con Lugo, que a Ribeira Sacra. Por iso vamos a falar de reestruturación e reconversión de viñedos coa visita a conselleira ao medio rural a Viña Costeira. Que axudas ten a Xunta para esa reestruturación e reconversión de viñedos?
Pois bueno, xa levamos moitos anos traballando nesta parcela. E o que se pretende, pois, como ben di a palabra na reestruturación, é ir recuperando castes autóctonas e ir avanzando no que na calidade e na especificidade dos nosos viños, que fai que é un elemento clave no seu éxito. Por este caso, pois, veuse de anunciar este última plan de reestruturación con investimento de 3,1 millóns de euros que beneficiou a 102 persoas viticultoras, actuando sobre un total de 237 hectáreas. Desde o ano 2018, estas axudas supuxeron unha inxección de preto de 17 millóns de euros no agro galego, coa aprobación de casi 1.100 expedientes, que permitiron reconverter máis de 1.500 hectáreas de viñedo. Tamén aproveitouse para falar da flavescencia dourada, bueno, unha afección que está subindo desde Portugal e que aparece xa en algunhas zonas preto do Ribeiro ou outros, Ourense e Pontevedra. Bueno, pois neste caso a conselleira destacou, por un lado, unha chamada a responsabilidade dos agricultores e viticultores, no sentido de que, tan pronto como se detecte, se comunique e, ao mesmo tempo, se apliquen os tratamentos que recomenda a consellería para prevenir que esta praga poida seguir avanzando. E ao mesmo tempo, pois, avanzouse no sentido de que naquelas parcelas abandonadas que poidan estar infestadas co insecto transmisor cando hai esta patoloxía, pois se farán as actuacións necesarias para que sexan arrincadas e destruídas, evitar que esta plaga poida seguir indo para diante. Neste caso, a Xunta pode actuar tamén de forma subsidiaria e proceder a súa eliminación.
E temos un centro de crise 24 horas no PAC de Ourense, que foi visitado por Manuel Pardo e tamén pola directora xeral de Loita de Violencia de Xénero. Para aqueles que pasaron violencia sexual no pasado e os que o están sufrindo no presente, delegado.
É un recurso máis da posta en marcha da loita contra a violencia sexual. Como apuntase, un centro de crise 24 horas que está na planta baixa do PAC, na rúa Concello, ofrece unha atención especializada de entregar as vítimas, así como asesoramento e acompañamento. Pois traballa un equipo multidisciplinar, especial na atención psicolóxica, social e xurídica. Está disponible ás 24 horas, está leva posto en marcha moi pouco tempo, a comezo deste ano. Galicia, co cal puxo en marcha estos puntos de atención de crise 24 horas, e é un recurso máis que o que permite dar unha atención a aquelas mulleres que sufriron unha agresión sexual, vale? Ademais, tamén estáse diseñando pois programas para actuar, por exemplo, nos campos dos centros universitarios para detectar e facer actuacións referentes a prevenir e actuar no caso de agresión sexual. É un recurso complementario que ademais servirá para darlle unha información, asesoramento, incluso acompañamento a sede judicial no caso que teñen que acudir a realizar actuacións. Destacar que tamén no edificio judicial hai unha oficina de asistencia e información á vítima, tamén que conta con un equipo psicosocial para apoio de todas aquelas vítimas que sufriron algún delito, co cual estamos a seguir avanzando e traballando para prevenir e erradicar a violencia sexual.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, gracias por acompañarnos aquí nos estudos da cadena COPE. Boa xornada.
Igualmente.
Y te cuento que la Guardia Civil de Trasmiras tomó declaración en calidad de investigado a un brasileño de 24 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas. Según informó la Guardia Civil, el investigado fue sorprendido manipulando un buzón en un edificio de Berín, en cuyo interior había un paquete con 99 gramos de hachís. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.